Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsan təhsilə yox.
Yoxsan təhsilə
yox. Mən səbəsəndən getməyəm.
Mən
subyektivdir.
Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımına aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Qonağımız hüquqşünas Emin Abbasovdur. Emin bəy, xoş gəlmiş studiyaya.
Xoş gəlmiş.
Verilişin təqdimatçısı yenə mən Esifira Cavadovadır. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin Azadlıq Radiosunun efirinə və qaynar xəttinə vurduğunuz zənglər əsasında hazırlanır. Daha doğrusu canlı efirdə səslənir. 012-436-77-41-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun, Emin bəyə suallarınızı ünvanlayın və hüquqi yardım istəyin. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Üzr istəyirəm, 012-436-77-42-ə zəng edin. 41 bizim qaynar xəttimizdir. Emin bəy, keçirəm suallara. Bir anonim sualdan başlamaq istəyirəm. Ərim işləmir, boşanırıq, aliment tutacaqlarsa məndən nə qədər tutacaqlarsa nə qədər olacaq? Buyurun.
İlk öncə onu qeyd edim ki, ailə qanunvericiliyinə görə uşaqların saxlanmasında, yəni onların saxlanmasında valideynlər bərabər şəkildə öhdəlik daşıyırlar. Burada indi məsələ adətən asılıdır, uşağın kimin himayəsində qalmasından asılıdır. Əgər uşaq ananın himayəsindədirsə, bu zaman məhkəmə qaydasında atanın əmək haqqından uşaq üçün aliment tutulur.
Amma məbləği maraqlandırır dinləyicini.
Əgər xanım, əgər konkret misalda, əgər uşaq atanın himayəsindədirsə, o zaman xanımın işlədiyi əmək haqqının bir nəfər üçün minimum əmək haqqı miqdarından az olmamaq şərti ilə aliment tutulur. Əgər onun əmək haqqısı minimumdursa, daha doğrusu əmək haqqından asılı olmayaraq bir nəfər uşaq üçün minimum əmək haqqından az olmayan aliment tutulur.
Təşəkkür edirəm və ikinci sual yenə Bakıdandır. Salam, avtomobilim var, nağd almışam. Etibarnamə əsasında sürürəm. Bunun gələcək üçün hər hansı riski varmı?
Əgər maşını mülkiyyət, yəni mülkiyyətini almaq niyyətinə alıbsa, yəni o istifadə hüququ ilə maşını sürmək istifadə hüququ ilə yox, sərəncam hüququ ilə alıbsa, bunun problemi ola bilər ki, gələcəkdə maşının əvvəlki sahibi, yəni əsl mülkiyyətçisi həmin maşını kreditə qoya bilər, başqa şəxsə sata bilər. Həmçinin maşın hər hansı bir avtoqəza törədərsə belə, yenə maşının əvvəlki sahibinin də məsuliyyətə cəlb olunması halları yəni yarana bilər. Konkret olaraq, yəni şəxsin özü həmin avtomobili öz mülkiyyətinə alıb, sadəcə bu alınmanı etibarnamə ilə rəsmiləşdiribsə, burada problem birinci növbədə odur ki, avtomobil onun şəxsi mülkiyyətində deyil, sadəcə onun istifadəsində, yəni onun istifadəsindədir.
Faktiki istifadəsindədir,
bəli.
Hətta təcrübədə belə görünüb ki, avtomobili dostuna alan adam vaxtı ilə, yəni dostu boşananda öz ailəsindən ona məxsus avtomobil, lakin faktiki ona məxsus avtomobil ər-arvad arasında bölgə predmetidir.
Bəli, bəli, bəli. Yəni etibarnamələ sürdüyü maşını, hansı ki o hesab eləyir ki, onun özünündür, ancaq əvvəlki əsl mülkiyyətçisinin hər hansı bir üçüncü şəxsə qarşısında öhdəliyinə irəli gələrək həmin maşına həbs qoyula bilər və yaxud qeyd etdiyiniz kimi ər-arvad arasında da bölünə bilər. Bu cür təhlükələri var.
Təşəkkür edirəm. Aytəkin Şükürova yazır. Salam, mən türk vətəndaşı ilə nikah bağlamaq istəyirəm. Bunun üçün hansı sənədləri toplamam gərəkdir? Buyurun, Emin bəy.
Əvvəla qeyd edim ki, əgər o Azərbaycan Respublikasında nikaha girmək istəyən şəxslər tərəflərdən biri xarici ölkə vətəndaşı olmasına asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının ailə qanunvericiliyinə uyğun qaydada nikaha girirlər. Bunun üçün Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat və Vətəndaş Vəziyyət Haqlarının Qeydiyyat İdarəsinə müraciət edilməli. Yəni normal qaydada Azərbaycan, yəni ailə qanunvericiliyinə uyğun olaraq nikaha alma, yəni yerli qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Hansı sənədlər toplanmalı?
İlk öncə birinci yaşayış yerindən arayış tələb olunur, şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur,
həmçinin ailə
vəziyyəti, həmçinin də dövlət rüsumu.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə xatırladıram ki, vəkil saatı canlı efirdədir və hüquqşünas Hüquqşünas Emin Abbasov canlı efirin qonağıdır, dinləyici suallarını cavablandırır. Hazırda telefon xəttində Gülər xanımdır. Alo. Gülər xanım.
Salam.
Axşamınız xeyir olsun, eşidirik sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir. İsmət xanım, mənim bir sualım var. Daha doğrusu bizim bir problemimiz var. Onunla bağlı istedim vəkilə müraciət edeyim.
Buyurun.
Biz eşidirsiniz məni?
Buyurun, eşidirik istəyirlər.
Aha. Biz masazırda yaşayırıq və bu Zəngilandan olan məcburi köçkünlər üçün Masazır rayonunda yeni qəsəbə salınıb. Sadəcə olaraq mənim anlamadığım odur ki, yeni qəsəbə salınıb, amma bu insanlara əlavə heç bir marşrut ayrılmayıb. Yəni bu insanları heç kim düşünmüyüb, nəzərə almayıb və nəticədə də bu Masazır qəsəbəsində olan bu yeni Bakı və Qurtuluş qəsəbəsindən olan marşrutlar gedir həmin o Zəngilan qəsəbəsindən insanları götürür və biz hər gün səhər mütləq işə gecikməli oluruq, basa-bas olur. Yəni mən bilmək istəyirdim ki, əgər prezident bunları burada nəzərə alıb bu qaçqınlar üçün əlavə şəhərcik salıbsa, bəs yaxşı bunların marşrutunu niyə düşünmür və yaxşı belə olan halda bu digər cəmat neynə?
Təşəkkür edirik Gülər xanım, təşəkkür edirik. Telefon xəttində qalın zəhmət olmasa, yəqin ki dinləyicini maraqlandırır ki, bu həmin ərazidə yaşayanlar hansı hüquqi addım atmalıdırlar bu marşrutla bağlı?
Mən hesab edirəm ki, yəni burada iki çıxış yolu ola bilər. Birinci, vətəndaşın qeyd etdiyi kimi Masazırda məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış məskəni salınmışdır. Yəni təbii olaraq yeni salınan yaşayış məskənində bu cür bu cür ehtiyaclar, bu cür yeni belə deyim qayğılar ortaya çıxa bilər. Bununla bağlı mən tövsiyə edərdim ki, ilk öncə həmin o yerli icra hakimiyyəti, hansı ki, həmin öz ərazisində vətəndaşların sosial iqtisadi, nəqliyyat və s. ehtiyaclarını qarşılaması üçün müvafiq öhdəliklər daşıyır. Yerli icra hakimiyyətinə müraciət edə bilər, bələdiyyəyə müraciət edə bilər, yenə hansı ki, seçkili
Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edə bilər.
Seçkili orqandır. Doğrusu onu deyə bilərəm ki, Bakı şəhərin konkret götürdükdə adətən nəqliyyat şirkətləri əksərən özəl şirkətlərdir, özəl şirkət tərəfindən həyata keçirilir. Baxmayaraq ki, bunlara lisenziyanı Nəqliyyat Nazirliyi verir, Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət eləyir. Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət eləmək olar ki, o yerli şirkətlərə, yəni nəqliyyat şirkətlərinə bu barədə həmin əraziyə marşrutun açılması ilə bağlı tövsiyələr verə bilər və ya təşəkkürlərini verə bilər. Və həmçinin bu məcburi köçkünlərin yeni yaşayış massivinin salınması ilə bağlı yəqin ki, bir dövlət proqramı sərəncam olubdur və həmin sərəncamın icrası ilə bağlı məsul bir qurum olubdur. Yəni, bu ola bilər qaçqın.com ola bilər və yaxud da yerli icra hakimiyyəti ola bilər, hansı ki, həmin o yaşayış məskəninin orada salınmasına, o layihənin yeni itilməsinə məsuldur və onlara müraciət bir növ oluna bilər ki, burada yaşayış məskəni salınıb, ancaq vətəndaşların nəqliyyat problemləri arada, yəni, nəzərə alınmayıb.
Yəni, kütləvi şəkildə ola bilsin bu müraciət etsinlər ki, bir
bəli, yəni, təbii ki, kütləvi şəkildə olsa daha düşünürəm ki, effektiv ola bilər.
Təşəkkür edirəm, Gülər xanım.
Bəli.
Aha, Gülər xanım, dinlədiniz hüquqşünasını dedi.
Bəli, dinlədim. Sadəcə olaraq mən onu demək istəyirdim ki, yəni biz bu icra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə, yəni müraciət eləmişik, yəni sadəcə olaraq yəni heç bir xeyir olmayıb. Amma yenə də yəqin ki, yenə də cəhd göstərəcəyik.
Bəs Nəqliyyat Nazirliyinə necə? Gülər.
Yox, Nəqliyyat Nazirliyinə hələ ki müraciət eləməmişik, amma yəni artıq yəqin növbəti dəfə, yəni vəkilin dediyindən istifadə edib, yəni Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət eləyərik.
Bəs Emin bəy, bu məsələ əgər Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən də çözülməsə, bu köçkünlərin məhkəməyə müraciət etmək, məhkəmə yolundan perspektivi varmı bu marşrut məsələsinin həllinin?
Doğrusu, yəni məhkəməyə müraciət hüququ konstitusion bir hüquqdur. Təbii ki, və hər kəs istənilən bir haqla və mənafəsi naminə məhkəmələrə müraciət edə bilər. Ancaq konkret olaraq marşrutun açılmaması ilə bağlı belə bir yəni tələb irəli sürülməsi çətinlik çəkirəm suala cavab verim. Amma yaxşı olardı ki, inzibati qaydada əgər yerli icra hakimiyyəti yəni yerli icra hakimiyyətləri bunun həllinə çalışmırlarsa, inzibati qaydada yuxarı instansiya, yəni yuxarı orqanlara, mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarına şikayətlər edə bilər, qeyd etdiyim kimi Nəqliyyat Nazirliyinə. Bu şəkildə.
Gülər xanım, təşəkkür edirəm sizə zənginizə görə və əlavəniz var mı?
Aha. Çox sağ olun.
Buyurun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sən getdiyinizə görə və dinləyicilərin nəzərinə bir daha çatdırıram ki, 436-77-42-yə zəng edib vəkil saatına qoşula bilərlər. Saat 8-ə dək telefonumuz xidmətinizdədir və Emin Abbasov, hüquqşünas Emin Abbasov sizin suallarınızı canlı cavablandırmağa hazırdır. Və daha bir sual. Bakıdan gəlib bu sual Emin tərəfindən yazdı belə. Salam, mənim qohumumun Oğlu 2004-cü ildə evlənib və gəlin qaynatanın mülkiyyətində olan evə köçüb, hazırda onlar boşanır. Boşandıqdan sonra gəlini qaynatasının evindən pay düşəcəkmi? Təşəkkür edirlər. Buyurun.
Bu məsələ yaşayış yerinə istifadə hüququna aid olan bir məsələdir. Əgər
diqqətinizi
çəkim
ki,
2004-cü ildən, yəni 2001-ci ildən bu məsələ, yəni Konstitusiya Məhkəməsinin şərhləri 2001-ci ildən sonrakı bir neçə Konstitusiya Məhkəməsinin bu məsələyə bağlı şərhlərinə istinad edərək onu deyə bilərəm ki, 2004-cü ildə əgər gəlin köçdüyü evdə yaşayış hüququ notarial qaydada yəni mülkiyyətçi evin mülkiyyətçisi ilə notarial qaydada təsdiqlənmiş müqavilə ilə tənzimlənmirsə, o həmin evdə mülkiyyətçidən hər hansı bir pay tələb edə bilməz.
Pay tələb edə bilməz. Təşəkkür edirəm. Növbəti bir suala keçirəm. Salam, mən Xırdalanda bir istehsalat şirkətində ambardar işləyirdim. 15 günə yaxındır ki, rəhbərliyin göstərişi ilə məni işə buraxmırlar. Amma nə mənə bir əmr, nə əmək kitabçası, nə də 2 aydır yığılıb qalmış maaşımı vermirlər. Bir iki gündə gözləyəcəm. Əgər bir şey alınmasa məhkəməyə vermək istəyirəm. Sizcə perspektivi varmı? Buyurun.
Sual mənə biraz qaranlıq gəldi. Yəni əvvəlcədən işləyirdi orada uzun müddətdir yəqin ki, yoxsa 15 gündür işləyir?
Yox, 15 gündür ki, rəhbərliyin göstərişi ilə işə buraxılmır. Hətta 2 aydır ki, yığılıb qalmış 2 aylıq maaşını da vermirlər ona, yığılıb qalmış maaşını.
Yəni məlumat biraz qıtdı, amma yəni, mən ümumi olaraq onu deyim ki, işçi ilə işə götürən arasında münasibətlər əmək müqaviləsində tənzimlənilir və orada əmək müqaviləsinin müddəti göstərilir.
Hansı, əmək kitabçası tələb edirsə, deməli əmək müqaviləsi olur.
Bəli, yəni əmək müqaviləsində işçinin yəni əmək müqaviləsi üzrə müddət göstərilir. Yəni həmin müddətdə işçi işdən çıxarıla bilməz. Çıxarılarsa artıq bunun başqa hüquqi nəticələri olur. Konkret halda əgər işçiyə burada heç bir rəsmi sənəd təqdim edilmədən işə icazə verilmirsə, bu yəni qanun pozuntusudur. Çünki işçi işdən işçini işdən çıxartmaq barədə xəbərdarlıq ona bir ay öncədən verilməlidir. Həmçinin ona başqa iş tapılması üçün həftənin müəyyən günlərində vaxt verilməlidir ki, və vaxt ayrılmalıdır ki, o yeni bir iş axtarışı üçün, yəni o vaxtdan istifadə etsin. Konkret olaraq təbii ki, burada məhkəmə perspektivi var, amma bir məsələni də qeyd edelim ki, əmək məsələlərində vətəndaş diqqətli olsun, hüququnun pozulduğu günün ona bəlli olmasından bir ay ərzində məhkəmələrə müraciət edə bilər. Yəni bu müddəti itirməməyə diqqət eləsin.
Ancaq bu halda məhkəməyə müraciət etdiyi halda hansı sənədləri məhkəməyə təqdim etməlidir?
Əgər əmək müqaviləsi varsa onda, yəni təbii ki, birinci məhkəməyə müraciət iddia ərizəsi ilə başlayır. İddia ərizəsinə qoşma olaraq onu əmək müqaviləsi, əgər ola bilsin təcrübədə buna çox rast gəlinir, işçilərə əmək müqaviləsi verilmir, o zaman onun orada işlədiyinə dair hər hansı əlavə yardımçı sübutlar ola bilər, bu əmək haqqına dair çeklər ola bilər ödənişlə bağlı, sonra onun iş tapşırığı ilə bağlı digər sənədlər ola bilər və s. Əmək kitabçası həmçinin.
Təşəkkür edirəm Emin bəy, Agili bəy xəttədir. Alo.
Salam əleyküm.
Axşam xeyir Agili bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, eşidirik sizi.
Xanım, sizin vəkil hüquqşünasa sualım onunla ibarətdir ki, mən qanunsuz olaraq 97-ci ildə işdən azad olunmuşam. Alo.
Buyurun.
10 il işsiz qalmışam. 10 il işsiz qalmağımla mənim xaric olunanda bütün şəxsi işimi də itirdilər və orada bütün sənədlərimi də mən o yazıda da orada sizə göstərmişəm. Dönənləri Facebook-dan göndərdim.
Harda işləyirdiniz siz? Agili Bəy, harda işləyirdiniz siz?
Mən işləyirdim Ədliyyə Nazirinin Penitensiar Xidmətdə, ixtisasım üzrə. Ora bir göydən gələn qara bulud kimi Aydın Qasımov general onu göndərdilər və ona qədər də bir çox orada qanun pozuntularını mən Rusiyada oxuyub qutarmışam, burdakılarla uğurlaşa bilmirdim, qanunsuzluqlarla ayaqlaşa bilmir, razılaşa bilmirdim. Onun üçün nə isə bir torba tikdilər məni, o xaric elədilər. Xaric olundan sonra mənim şəxsi işimi tikdilər.
Agili bəy, neçə ildir?
97.
97-ci ildə.
Aydın Qasımovun vaxtında. Aydın Qasımov idi həmin vaxtında.
Bəli, general Aydın Qasımovun vaxtında. Aha. Sonradan mən bütün bu qanunsuzluqlarla bağlı prezidentə müraciət elədim, cavab verilmədi. Baxan olmadı işimə. 10 il mən həm işsiz qaldım, həm sənədlərim, bütün bunlar haqqında 17-ci ildir ki, mən yazıram. Hələ bir tədbir görən yoxdur. 10 ildən sonra bunlar mənə pensiya ödədilər. Pensiyamı da götürdülər, mənim xidmət illərimi düzgün hesablamayıb 20 il xidmət ili hesabladılar, 631 sayılı əmrə əsasən. Hesabladılar mənə 20 il xidmət ili və 50% adı altında haradasa 35% pensiya kəsdilər. İndi hazırda 254 manat mən pensiya alıram. Buna 5 ildir. Bu yazılarım mənə yenə də bu pensiyada hansı ki düzgün hesablamayıblar. Bu barədə də mən ölkə prezidentinə müraciət edirəm, İlham Əliyevə cavab yoxdur. Hər dəfə Ədliyyə Nazirliyi və
aydındır. Aqil bəy, indi sizin bizim vəkil sualınız var mı?
Elə onu deyirəm.
Aha, zəhmət olmasa bu.
Sonuncu müraciətimdə də və ondan başqa da mənim bu respublikada yaşadığım dövrdə o yazılarda var, Facebook'da dünən göndərmişəm bütün instansiyalara və eləcə də sizin Azadlıq qəzetində, Azadlıq radiosunu da göndərdim. Və mənim bu yaşadığım bu Əliyevlərin dövründə mənim başıma gətirilməyən oyunlar yoxdur. İstir qaz, istir elektrik şəbəkə.
Gəlin belə, Aqil bəy, siz bir əvvəlcə bir məsələdən yapışaq. O,
bəli, bəli, bir məsələyə qayıdıram.
Əsas hansı
bütün bunları cəmləşdirib. Mən ölkə prezidentinə 6 ay bundan qabaq, 6 ayda yoxa 1 il demək olar, 8 ay, 9 ay, 10 ay bundan qabaq yazdım ki, oğlum, buna bir baxılsın da və orada bütün rəqəmləri aşıladım, gəldi çıxdı 25 il, 3 ay, 29 gün mənim xidmət illərim. 20 ili, 1 ay, 29 günü bunu necə hesablamışsınız? Və orada göstərdim. Bu dəfə də 3 ay bundan qabaq prezidentə müraciət elədim. Bütün bu xidmət illərimin hamısını o körpə uşağa başa salan kimi hamısını orada açıq aydın görsətdim. İş getdi çıxdı prezident aparatında. Hə, birin poçtuna göndərdim, birini də qutuya yola saldım. Və mənə telefon nömrəsi verdilər. İşim gedib çıxdı Vahid Axundova. Alo.
Davam edin. Amma zəhmət olsa biraz qısa. Çünki telefon xəttində başqa
dil gözlədim. Gözlədim. Məktubuma cavab 35 gün müddətdə verilməlidir. 15-35 gün ərzində verilməlidir. Gəlmədi. Həmin nömrəyə zəng vurdum. Katibə mənə cavab verdi ki, sizin Vahid Axundovdadır. Prezident aparatında işinizə baxır. Üstündən keçdi ayın 17-sinə zəng vurdum. Mənə katibə deyir ki, sizə cavab verilməyəcək. Niyə? Bu verilməyəcək. Və solum. İndi mənim ölkə prezidentin məhkəməyə vermək ixtiyarım var ya yox.
Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın. Buyurun. Hər halda maraqlıdır.
Əvvəla mən konkret olaraq sonuncu məsələ ilə bağlı qeyd edim. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanuna uyğun olaraq müraciət edilən dövlət qurumları, yəni vəzifəli şəxslər vətəndaşların müraciətlərinə kəf dərzində, yəni 15 gün ərzində cavab verilməlidir.
İstisna hallarda
bəli, istisna hallarda yəni araşdırma tələb edən məsələlərdə bu 30 gün müddətə qədər uzadıla bilər. Və yaxud da münasib olmayan, yəni uyğun olmayan dövlət qurumuna göndərilibsə məktub, o yenə geri göndərilmir, müvafiq dövlət qurumuna göndərilir. Əgər həmin müddət ərzində konkret olaraq prezident administrasiyasından adı çəkilən, yəni vəzifəli şəxsin məktuba cavab verməməsi məsələsi ilə bağlı həmin qurumu inzibati məhkəmədə məhkəməyə verə bilər.
Qurumu konkret prezidenti.
Yox, yəni burada əsasən vətəndaşın müraciət elədiyi prezident administrasiyasından
o birbaşa prezidentə yazıb. Birbaşa prezidentə müraciət etdiyindir dinləyicimiz.
Bir prezidentə müraciət elədiyini deyir.
O birbaşa prezidentin adına yazıbdır müraciətini, şikayətlərini. Və cavabı da prezidentdən gözləyir. Düz başa düşdüm?
Bəli, bəli.
Doğrusu əslində belədir ki, bunun yəni praktiki cəhətdən mən çətinlik çəkirəm.
Bilir, amma Azərbaycanda olmayıb belə şey.
Yox, yəni hüquqi tərəfdən də biraz düzsüz.
Mən çox üzr istəyirəm.
Mən özüm yumuşunasam, mən sizə bir sual verirəm mi deyir. öğrenmek istedim. Benim prezidentlerim yolladığım mektuba niye cevap vermiyor? Benim onu 17 ilde benim hiçbir müracaatlerime bakmayıp benim indi ihtiyarım var sonunda prezidenti mahkemeye vermeye. Tamam mut kaçındırım.
Konstitüsiyada var bu vətəndaşın ixtiyarı.
Yəni vətəndaş vəzifəli şəxsləri, dövlət qurumlarını qanunverici uyğun qaydada əgər vətəndaşlar həmin müraciət, konkret olaraq müraciətlərdən söhbət gedirsə, müraciətlərə cavab verilməməsinə bağlı məhkəməyə verə bilər. Yəni bu bir mənalıdır.
Prezident verə bilər.
Və o cümlədən də bunun yəni konkret təcrübədə mexanizmləri mənə bəlli deyil. Mən çətin çəkirəm.
Amma
inzibati qayda deyə bilərəm ki, yəni bu sırf analogiya üzrə baxsaq, yəni verə bilər.
Ancaq mən təcrübədə rast gəlmişəm və cavab məhkəmə iddianı geri qaytarıb və bildirib ki, prezidentin yaşadığı ünvan müəyyən edilmədi.
Onu yəni,
belə bir şey mən təcrübədə rast gəlmişəm. Yəni ki, Aqili bəy, verə bilərsiniz prezidenti məhkəmə. Hüquqşünasımız sizə elə bunu dedi. Yəni onun dediyini təkrar edirəm ki,
mən Konstitusiyanın 57-ci maddəsinə əsaslanıb orada yazım göstərmişəm vətəndaşlara müraciət etmək hüququ barədə. Amma indi cavab vermirsən, mən prezidenti məhkəməyə verə bilərəm ya yox? Təkcə bu haldır. Orada çox şeylər. 26 dənə mən faktlar, sübutlar əlavə edib göndərmişəm.
Buyurun,
şərh verim. Bilirsiniz, yəni sırf əgər siz yəni konkret öz misalınızda prezidenti məktuba cavab verilməməsi ilə bağlı məhkəməyə vermək niyyətindəsizsə, yəni bu məsələdə biraz yəni şərh edilməlidir. Nə baxımından? O baxımdan ki, sizin müəyyən konkret burada pensiya, düzgün pensiya hesablanmaması ilə bağlı müraciətinizdir. Əgər həmin müraciət
Təşəkkür, bayaq mən dedim ki, 26 sənəd əlavə edib faktlar. Əlavə edib qoşub göndərmişəm. Təşəkkür.
Yəni nə demək istəyirəm? Yəni Azərbaycan
bir sual vermək istəyirəm sizə olar.
Buyurun.
Mənim Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləmək ixtiyarım var.
Bəli, yəni siz vətəndaşdan çıxa bilərsiniz. Bəli, siz çıxa bilərsiniz.
Prezident cavab vermişsə, mən dünəndən yazım göndərim. Mən Azərbaycan vətəndaşlığı xarici ölkələrdə sığınacaq istəyirəm.
Mən davam eləyim o qısa şərhi. Yəni siz konkret misallarla bağlı, Azərbaycanda yəni hökumət təkcə prezidentdən ibarət deyil. Yəni müxtəlif dövlət qurumları var.
Ancaq cavab almaması ilə bağlı. Prezident müraciət edib.
Məsəl üçün, məsəl üçün pensiya qanunverici ilə bağlı birbaşa prezident, yəni birbaşa prezident o işlərlə məşğul olmur.
Olmasa da Emin yani, Bey, bu vətəndaşa bir cavab verilməlidir. Məktubunuz daxil oldu. Biz onu filan quruma göndəririk. Orada araşdırsınlar. Belə bir cavab verilməlidir.
Yani, mən konkret olaraq bununla bağlıyam. Yəni bununla yani, cavab verilməməsi ilə bağlı müraciət oluna bilər. Yəni sırf o baxımdan ki, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna uyğun çərçivədə məktubu qəbul edən qurum məktuba müvafiq müddət ərzində cavab verir.
Prezidentdir. Aydındır. Aqili bəy, çox maraqlı bir faktor təqdim edirsiniz və araşdırılmasına, işıqlandırılmasına həqiqətən də ehtiyac var və mən sizə söz verirəm ki, yaxın bir iki gün ərzində sizi qaynar xət verilişinə çağıracam və siz bütün problemlərinizi orada birlikdə araşdırıb səsləndirəcək. Təşəkkür edirik zənginizə görə və
Səadət xanım. Çox sağ olun xanım, gözləyirəm.
Buyurun. Səadət xanım telefon xəttindədir, onu dinləyək. Alo
xanım, salam.
Axşamınız xeyir xanım.
Mən vəkilə sualım belədir ki, mən özüm Gürcüstan vətəndaşıyam, amma ki, yoldaşım Azərbaycan vətəndaşıdır. Mən miqrasiyada, yəni ki, vətəndaşlıq üzrə komissiyaya görə, yəni ki, ildən ilə qeydiyyata düşürəm və vəsiqə alıram da. Amma mənim Gürcüstanda maşınım var. Onu necə edə bilərik ki, yəni ki, Azərbaycanda olsun hər ay getməyək də, kömrüyü getmək üçün.
Aydın oldu sual sizə. Telefon xəttində qalın zəhmət olmasa. Buyurun.
Məncə ən yaxşı variant yəni avtomobil xanımın adınadırsa, yəni mülkiyyətindədirsə, həyat yoldaşının mülkiyyətinə çevirə bilər. Çünki vətəndaşlıq olmayan şəxslər Azərbaycanda nəqliyyat vasitələri müəyyən müddət ərzində olur və onlar məcburdur bir ay ərzində belə deyim. Bir aydan bir ölkə sərhədini keçsinlər.
Yəni bu xanım həyat yoldaşının adına rəsmiləşdirə
bilər.
Aydın oldu sizə Səadət xanım.
Yəni rəsmiləşdirmək bilirsiniz nə mənada? O mənada deyirəm ki, yəni rastamoşka da, yəni ki, dövlət rüsumu çox baha başa gəldiyi üçün. Ona görə biz depozit, yəni ki, qoyub gömrüyə depozit qoyub, yəni ki, nə qədər müddət mənim qeydiyyatım varsa da, yəqin ki, o mümkün olar. olmamış olmaz elə də.
Yenə də hüquqşünas bildirdi ki, bu müvəqqəti bir müvəqqəti daşıyır, müvəqqəti bir məsələdir.
Yəni müvəqqəti ola bilər də, neçə aylıq, bir illik belə ola bilər.
Bir illik mümkün deyil mi?
Depozit yatırdım.
Mən onun bağlı çətini çəkirəm cavab verməyə.
Səadət xanım, gəlin biz sizinlə verilişdən sonra əlaqə saxlayaq və bir qədər detallı başa salın.
Olar.
Təşəkkür edirik sizə zənginizə görə. Əziz dinləyicilər, vəkil Sadı saat 8-ə davam edəcək. 436-77-42-yə zəng edin. Canlı efirə qoşulun və hüquqşünas Emin Abbasova suallarınızı ünvanlayın. Və keçirəm suallara. Yevlaqdan bir dinləyicimiz yazır. Yezləmə anası torpaq hədiyə edib. O torpaqda Yezləm öz vəsati ilə özünə ev tikib. Hədiyə bir ildir verilib. Yezləm evinin kupçasını öz adına ala bilərmi? Və necə sənədləşdirməlidir? Buyurun. Hələ biz bilmirik ki, o hədiyə rəsmən olub, yoxsa faktiki olub. Buyurun.
Əvvəl qeyd edim ki, daşınmaz əmlak üzərində, yəni torpaqlar və yaşayış evləri üzərində əqdlər, yəni bağışlama, satma, icarəyə vermə olan müqavilələr notariat qeydə təsdiq olunması tələb olunur. Yəni, əgər anası kürəkəninə torpaq sahəsi veribsə və torpaq daşınmaz əmlak olduğu üçün həmin o bağışlama müqaviləsi olmalıdır və notariat qeydə təsdiq olunmalıdır və əgər həmin torpaq sahəsinin də, bu da başqa bir sualdır, sənədləri qaydasındadırsa, həmin o torpaq sahəsi sual verən vətəndaşın yəni mülkiyyətinə keçir və o mülkiyyətə aldıqdan sonra o həmin ərazidə tikinti ilə bağlı yerli icra hakimiyyətinin memarlıq şöbəsinə müraciət etməli, müvafiq qaydada, yəni yeni şəhərsalma və tikinti məcəlləsinə uyğun qaydada məlumatlandırma icraatı qaydasında, əgər həmin o məlumatlandırma icraatına göstərilən həcmdə, yəni 12 metrə qədər hündürlükdə ev tikintisi ilə bağlı məlumat göndərməlidir. Burada layihə sənədləridir, torpaqdan çıxarışdır, həmçinin rüsumun ödənilməsinə dair qərardır və həmçinin layihəni həyata keçirən qurumun lisenziyasıdır. Və bunlardan sonra əgər həmin 2 ay müddətində yerli icra hakimiyyətinin memarlıq şöbəsi cavab vermirsə, həmin şəxs tikintiyə başlayaraq yəni tikintiyə başlayıb öz yaşayış yerini tikə bilər və bundan sonra artıq həmin evin kupçasını belə deyək, çıxarışını, dövlət çıxarışını almaq üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin ərazi idarəsinə müraciət edir və həmin bundan sonra yerli ərazi idarəsinin ərazi idarəsindən həmin mülkiyyət hüququnun çıxarışın verilməsi üçün dövlət rüsumu var. Orada 30 manatdır. Gəlib onlar ölçürlər texniki çıxarışın verilməsi və həmçinin evə mülkiyyətə dair çıxarışın verilməsinə bağlı.
Əmin bəy, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində dinləyici var, Zahid bəydir. Alo.
Alo, salam.
Axşamınız xeyir, Said bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, vəkil sadındasınız. Dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir, vəkil.
Axşamınız xeyir.
Mən sizə Şəmkir rayonlanam.
Buyurun.
Biz Şəmkir rayonu Ələqbi kəndində yaşayırıq. Mən 4-cü sinifə gedəndə, 12 yaşımda anamı itirmişəm. Sonra bu 2013-cü il may ayında anamı itirmişik. Yəni, mənim 18 yaşım yoxdur. Atamı itirmişəm. Mən hər ki valideynimi itirmişəm. Yəni, mənim 18 yaşım yoxdur. Qardaşım da məktəblidir. Mən hal-hazırda universitetdə oxuyuram. Amma bizim torpaq sahəmiz yoxdur. Yəni, həyəti yanı torpaq sahəmiz. Bir 6 sot torpağımız var. Mən ona görə bir yerli cıra hakimiyyət orqanlarına müraciət eləmişik. Bizə torpaq verir.
Həyətən torpaq verir. Amma 18 yaşı tamam olmuyor, baxın. Zəhmət olmasın. Telefon xəttində qalın. Buyurun.
Yəni, mən sualı tam, yəni torpaq
18 yaşları, qardaşların 18 yaşları hələ tamam olmayıb. Onlar icra hakimiyyətinə müraciət ediblər torpaq ayrılması ilə bağlı. Bu ümumiyyətlə, hələ ki 18 yaşı tamam olmayan şəxsin
yəni
hüququ var mı bu müraciətə görə?
Ümumiyyətlə deyim ki, yəni vətən yetkin yaşına çatmaq vətəndaşın 18 yaşının tamam olması ilə 18-in tamamlanmasına əmələ gəlir. Ancaq vətəndaşların mülkiyyətində, yəni mülkiyyətin əmlakın olması ilə bağlı hər hansı yaş məhdudiyyəti yoxdur. Sadəcə burada mənə biraz qaranlıq qalan, yəni aydınlaşdırmalı olan məsələ odur ki, uşaqlar kimisə himayəsində yaşayırlarmı, yoxsa...
Siz zəhmət olmasa birbaşa ünvanlayın sualınızı və Zahid bəy telefon xəttində.
Zahid bəy, siz hal-hazırda yəni tək yaşayırsınız, yoxsa kimisə himayəsində, yəni qohumun himayəsində?
Yox, belə nənəmin, ancaq bir də nənəm baxır, bir yaşlı nənəm var, bir də yaşlı babam, onlardan pensiya alır. Yəni, həm bizə sosial yardım da düzəltmədilər, pensiyamızda atan sağ olanda elə ağladıq, onu da aşağı elədilər. Yalnız bir dənə pensiya alırıq, yəni, torpaq sahəmiz yoxdur, həm belə əkməyə, əkib tutməyə, bir də həm də belə mənim, bir atamın adınadır. Yəni, elə bu, o mənim qardaşım, yəni torpaq sahəsi yoxdur.
Ancaq yaş...
Amma sizin var torpaq sahəniz?
Yəni, atamın adınadır, o da 6 sotdur. Yox, mənim sırf özümün yoxdur, o pay torpağıdır.
Hə,
yəni, qardaşım adına nə pay torpağı var, nə də həyat yanı, amma mənim adıma var.
Zəhmət olmasa, radionun səsini bir qədər aşağı edin evdə.
Yəni, Zahid bəy, mən belə başa düşdüm, Zahid bəyin əsas sualı yerli icra hakimiyyətindən torpaq alınması ilə bağlıdır.
Bəli.
Hə, hə.
Ki, yəni siz necə torpaq...
Amma 18 yaşında tamam olmayıb.
Ala bilərsiniz, 18 yaşı tamam olmayıb. Əvvəla qeyd edim ki, yəni... yəni bunun qanunverici tərəfi biraz yəni tam aydın qanunverici yoxdur ki, vətən yetkin yaşına çatmayan şəxslərin torpaq üçün dövlət qurumuna müraciət eləməsi. Sadəcə burada sosial hüquqlar məsələsi ortaya çıxır. Hı-hı. Yəni burada yetkin himayəsiz olan uşaqların uşaqlara sosial yardımların ayrılması ilə bağlı. Məsələn, nənə və baba ünvanlı sosial yardım üçün dövlət yerli DSMF-in yerli ərazi idarəsinə müraciət şöbəsinə müraciət edə bilər. Amma hər bir halda
eləmişik də vəkil elədi. Deyib ki, nənənlə baban əgər ikisi də sizin yanınızda qalırsa, onlar boşanmalıdır, biz sizə sosial yardım verin.
Necə boşanmalıdır?
Nənə ilə baba boşanmalıdır ki, nəvələrə sosial yardım verilsin.
Açığı, ben bir dəfə eşidirəm belə bir şey. Sadəcə ünvanlı sosial yardım alınması üçün şərtlər var. Yəni, orada mülkiyyətində, yəni ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edən şəxslərin mülkiyyətində torpaq sahəsinin olub-olmaması məsələsi, avtomobilin olması və s. belə şərtlər var. Və əgər həmin şərtlər belə deyə, ödənilirsə, yəni həmin şərtlərə cavab verilirsə, siz...
Bəs bizim yəni heç nəyimiz yoxdur, nətər demək, yəni
siz rəsmi yox, rəsmi rəsmi
heç bir yerdən gəlirimiz yoxdur.
Başa düşdüm. Rəsmi qaydada müraciət eləyib, rəsmi qaydada cavab almışsınız?
Rəsmi qaydada, yəni biz getmişik, hətta getdik orada icrada icra adamın başçı adamı qəbul eləmir, icra adamı qoymur sözünü deyəsən. Ancaq oranı işçilər də elə hər gedəndə yola verir, deyir düşmür fişo. Girdi nənəm icranın qəbuluna girmişdi. Dedi ki, torpaq deyəndə dedi ki, çıx eşiyə.
Bir də mən bir məsələ aydınlaşdırmaq istəyirəm. Emin bəy, bu nənə ilə babanın himayəsində, rəsmi himayəsində olub-olmamasının bir təsiri var bu məsələyə?
Yəni, əgər...
yəni bu Zahid tək deyil.
Hə, nənəm rəsmi çox... tənədlərdən götürübdür, qəyyumluğa götürüb.
Aha.
Əgər az yaşlı uşaq, yəni yetkin yaşına çatmayan şəxslərdirsə, onlar qanunvericiliyə görə də... Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna uşaq pulu ilə bağlı, həmçinin dediyim kimi ünvanlı sosial yardımla bağlı da müraciət edə bilərlər. Əsas ünvanlı sosial yardımla bağlı.
Deməli siz müraciət edirsiniz, Emin bəy müraciət edirlər və
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli ərazi şöbəsinə müraciət edəsiniz. Yəni rəsmi qaydada müraciət daha yaxşıdır ki, yəni onlara verilən imtina cavabı, həmçinin torpaqla bağlı
imtina cavabından məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Təbii ki, yəni dövlət
Zahid bəy, istənilən halda sizin nənəniz, babanız rəsmi şəkildə bu qurumlara, hansı ki sosial yardım, ünvanlı sosial yardım ayırması ilə məşğul olan quruma, torpaq sahəsi ayırması ilə məşğul olan qurumlara rəsmi şəkildə müraciət edirlər. İmtina cavablarından məhkəməyə müraciət edirlər. Aydındır?
Aydındır.
Ancaq qeyri-rəsmi gedib
gəlir. Mehriban Əliyev fonduna
nəqsi yazaq. Mehriban Əliyeva fondu yoxdur. Heydər Əliyev fondu var və Heydər Əliyev fondunun yardımı könüllülük xarakteri daşıyır. Onlar heç bir rəsmi öhdəlik götürməyiblər. Öhdəlik götürməyiblər adamların qarşısında ki, biz bunu etməliyik. Onlar könüllülük, yəni edə bilərlər, etməyə də bilərlər. Ancaq siz rəsmi qurumlara rəsmi şəkildə müraciət edin. Aldığınız cavablardan da məhkəməyə müraciət edin.
Nənəm bizi qəyyumluğa götürüb da, ona pul düşür.
Bunu, Emin bəy.
Necə? Yəni,
Gərginliyə götürdüyünə görə pul düşür.
Yox, yəni bununla bağlı.
Gərginliyə görə gərgin götürən şəxsə hansısa bir təqaüd, bir kompensasiya düşür.
Yəni bizə baxmağa görə də.
Siz əgər universitetin əyani şöbəsində təhsil alırsınızsa,
hə, əyanidir.
Hə, əyani şöbəsində təhsil alırsa, bu zaman qəyyumluq şöbəsini qəyyuma götürən ana və nənə və baba bununla bağlı müavinət ala bilər. Hı-hı. Belə bir qanunvericilikdə belə bir yəni imkan var yəni. Amma o da yenə dediyim kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməklə və orada müvafiq yəni yazılı şəkildə.
Hı-hı. Hə.
Aydın oldu siz Aydın Bey.
Hə, oldu.
Deməli, sizin bütün işiniz rəsmi müraciətlərdən keçir. Yəni, icra hakimiyyətinin, bələdiyyənin, sosial, ünvalı sosial yardım üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ərazi şöbəsinin qapısına gedib gəlməklə yox, rəsmi müraciətlər. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə 436-77-42 saat 8-ədək. İxtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər, zəng edin, hüquqi yardım ehtiyacınız varsa, Emin bəy studiyamızdadır, suallarınızı cavablandırır. Nailə xanım telefon xəttindədir. Alo.
Salam əleyküm.
Axşam xeyir Nailə xanım.
Müraciət eləmək istəyirəm.
Hı, buyurun.
Deməli rayondan mən praktika eləyə bilərəm. Vremenni praktika elə mümkündür, yoxsa postoyanna praktika?
Bir daha təkrarlayın, zəhmət olmasa bir qədər möhkəm danışın.
Deməli mən burada şəhərdə öz evim var. İndi rayondan bir nəfəri mən bura vremenni praktika eləmək istəyirəm. Vremenni praktika mümkündür mü? Yoxsa postoyanna praktika? Ya gələcəkdə heç bir problem olmayacaq ki?
Rayonda yaşayan bir qohumunun müvəqqəti öz yaşadığı mənzilə qeydiyyatı saldıra bilər. Müvəqqətiliyinin gələcəkdə bir maneçiliyi ola bilməz.
Yəni, qanunvericiliyə görə vətəndaş bir əraziyə 3 gündən çox müddətdə yaşayacaq, qalacaqsa orada müvəqqəti qeydiyyata düşür, müvəqqəti qeydiyyata. Ancaq məsələnin narahatlıq tərəfinə də qeyd edim ki, yəni qeydiyyata düşmə hər hansı, yəni müvəqqəti və yaxud da ki, daimi qeydiyyat vətəndaşın mülkiyyəti və yaxud da ki, mənzili üçün gələcəkdə hər hansı bir hüquqi əngəl yəni törətmir.
Aydın oldu sizə. Yəni müvəqqəti qeydiyyata düşə bilərlər. Təşəkkür edirik.
Qeydiyyat nə qədər müddətdə olur ən çoxu?
Necə?
Müvəqqəti qeydiyyatı nə qədər verə bilirlər? Ən çox
6 ay deyil.
Müvəqqəti qeydiyyatı nə qədər müddətdə düşmək?
Müvəqqəti qeydiyyat müddəti 90 gün müddət müddət müvəqqəti qeydiyyat yəni 90 gün müddətində verə bilərsən. Qanunvericilikdə 90 gün.
90 gündür. Mən 6 ay bilirəm.
Neçə müddətə düşə bilər müvəqqəti qeydiyyata? 1 ilmi, 2 ilmi?
90 gün.
Hə, 90 gündən artıq düşmək olmaz.
Xeyr, yəqin ki yenə də müraciət edib müddəti uzatmaq olar.
Aha, oldu. Bir də sual vermək istəyirəm ki, atam ikisi də rəhmətə gedib. Uşaq əskərlik yaşına çatanda ona əskər aparacaqlar yox.
Yəni mənə
atasız anasız olan.
Atasız anasız da rəhmətə gedib.
Əslində yəni qanunvericilikdə belə bir güzəş olduğunu bilmirəm yəni. Mən bildiyim qədərilə bu məsələ ilə bağlı parlamentdə bir neçə müzakirələr gedir. Ancaq hal-hazırda
ancaq tək uşaqlarla bağlı gedir
bu. Orada tək uşaqlarla bağlı bəli. Amma bununla bağlı yəni qanunvericilikdə açıq bir yəni belə bir şərt müəyyən olunmur yəni.
Yəni atasız anasızın
hələ baxılır.
Tək uşaqları, yəni tək övladdırsa, onun aparılıb aparılmaması ilə bağlı hələ ki müzakirə gedir. Şey. Hələ təsdiqlənmir.
Tək uşaqlı, yəni tək oğlan yoxsa bacı qardaş?
Atanın, ananın tək oğlu.
Tək övlad.
Təşəkkür edirik zənginizə görə. 436-77-42 zəng edin. Siz də sualınızı verin. Samil bəy telefon xəttindədir. Alo.
Alo, eşidirəm.
Biz sizi eşidirik Samil bəy. Buyurun.
Eşidirəm, malum.
Samil, buyurun.
Samil bəy, siz bizi ona görə eşidə bilmirsiniz ki, siz radionun səsini aşağı etməyiniz.
Axşamı çeyir, yenə sizi salamlayıram.
Zəhmət olmasa radionun səsini aşağı edin, salamlaşaq.
Hə, bildirik, bildirik. Axşamınız xeyir bir də.
Aha, indi Şamil bəy, biz sizi eşidirik, abatınız xeyir, buyurun.
Vəkilə sualım belədir ki, 54 yaşım var, ikinci dərəcəli əlil. 20 ildən də yuxarı staj var, əmək pensiyasına nə qədər alaram təxminən?
20, neçə?
Təkrarlayın zəhmət olmasa sualınızı.
54 yaşım var, ikinci dərəcə əlilləm. 20 ildən də yuxarı iş stajım var. İndi pensiyaya çıxandım, nə qədər pensiya ala bilərəm? Əmək pensiyası, əmək pensiyasını.
Bunu hesab. Bunu oturup hesablamaq lazımdır.
Çünki siz hal-hazırda işləyirsiniz?
Yox, hal-hazırda.
Əmək, yəni işdən nə vaxt, yəni ən son işdən nə vaxt ayrılmısınız yəni?
İşdən var da 97-ci ildir. Ondan sonra arenda işləmişik də belə ki olub.
Yəni onun dedilər
97-dən sonra trudovoz yazılmış.
Və 97-dən sonra hər hansı bir sosial ödəmələr də etməmisiniz yəqin ki.
Belə çıxır.
Yox.
Yəni 2006-cı ilə qədər
faktiki
işləyib. 2006-cı ilə qədər əmək stajı üzrə işləyən şəxslərin pensiyaları əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq iş stajına görə hesablanır. Ancaq 2006-cı ildən bu tərəfə belə deyək, əmək fəaliyyəti isə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənilən sosial sığortanın sosial sığortanın
hesablanmasıdır.
Təxminən nə qədər olur?
Mən yaxşı olardı ki, bu verilişdən sonra
hesablaya bilərdik. Çünki sizin işinizin xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır. Hansı işdə ağır işdə, yüngül işdə. Bax, bütün bunlar...
Özür istəyirəm, bir dəqiqə. Bu iş stajı 1 manat 90 neçə qəpiyə vurulur. Bir də 50-lik gəlir üstünə, ya nəcə olur?
Bunu, bu hesablamanı biz apara bilməliyik, təxminən 15 dəqiqəyə yaxın vaxtımız qalıbdır. Biz bunu efirdən sonra sizinlə əlaqə saxlayarıq, sizin üçün hesablayarlar. Oldu mu?
Oldu, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zənginizə görə və keçirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirik ki, siz bizə zəng etdiniz. 1983-cü ildə ali məktəbə daxil olub, yəni ödənişsiz təhsil almışam. Sonra qəbul olmamışdan öncə hərbi xidmətdə olmuşam. Əmək kitabçamda hərbi xidmətdə olduğum müddət staj hesablanması təsdiq olunub. Amma təhsil aldığım müddət qeyd olunmayıb. Pensiya çıxmağımda mənə problem yaradıb. Xahiş edirəm, bu işdə mənə bir yol göstərəsiniz. Öncədən təşəkkür edirəm. Lənkərandan Rasim adlı dinləyici yazdı buna. Buyurun. Siz əvvəldən tanış idiniz. Təhsil etmirəmsə.
Bəli. Konkret məsələdə, yəni aydın olur ki, vətəndaşın universitet təhsili dövründəki iş stajını, yəni fəaliyyəti, yəni təhsil dövrü əmək staja daxil edilməyib. Bununla bağlı, əgər belə bir daxil edilmə yoxdursa və belə bir çatışmamazlıq varsa əmək stajının hesablanmasında, yəni tövsiyə edərdim vətəndaş ilk öncə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna yazılı müraciət eləsin bu məsələ ilə bağlı. Ola bilsin, həmin sənədlərin təqdim olunmayan, yəni hesablanması dövründə təqdim olunmayıb sənədlər və yaxud da bütün sənədlər təqdim olunmayıb və yaxud da ola bilər dövlət qurumu tərəfindən bu
yəni
müddət
araşdırma, aydınlaşdırma
bu müddət nəzərə ola bilsin ki hansısa qaydada nəzərə alınmayıbdır. Ancaq yaxşı olar da rəsmi qaydada müraciət eləsin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna.
Neçaladan Misal adlı dinləyici yazır. Salam, mən bilmək istərdim ki Neçalar ayında 41-ci ildə tikilmiş korpus Finsk evlərdə bir kvadrat metri olan sahəyə görə vətəndaş neçə manat pul ödəməlidir dövlət rüsumu olaraq? Bunu hesablamaq lazımdır.
Biraz sual qaranlıqdır. Yəni, rüsum odur ki, dövlət rüsum, yəni, torpağın əgər orada konkret torpağın nominal dəyərindən gedirsə, yəni qiymətindən gedirsə, belə deyək, bu müxtəlif fərqlidir. Ancaq vətəndaş sahib olduğu belə deyək də faktiki istifa qanunun istifadəsində olan əmlak mülkiyyətin rəsmiləşdirilməsi qeydiyyatının rəsmiləşdirilməsi üçün rüsumu soruşursa bu 30 manatdır. Yəni dövlət reyestri texniki çıxarışın hazırlanması üçün dövlət rüsumudur və həmçinin çıxarışın texniki çıxarış üçün 20 manat, dövlət reyestrindən qeydiyyata dair çıxarışın verilməsi üçün isə 30 manatdır.
Təşəkkür
edirəm. Bu rüsumdur qeyd edeyim ki, orada indi ola bilər məsələ fərqli ola bilər. O başqa cürdür.
Təşəkkür edirəm və Bakıdan bir dinləyicimiz yazır. Bir çox uyğun qiymətə Yasamal rayonunda 8-ci kriptovda torpaq sahəsi tapdıq. Biz çox uyğun qiymətə Yasamal rayonunda 8-ci kriptovda torpaq sahəsi tapdıq, amma qiymətin belə olması bizi şübhələndirdi. Satan şəxsdən sənədləri soruşduğumuzda heç bir sənədi yoxdur, dedi. Amma 5000-i icra hakimiyyətinə tikinti icazəsi almaq olar, dedi. Belə bir torpağı almaq məsləhətlidirmi? Sənədləşdirə bilərikmi? Hansı prosedurlar olmalıdır?
Yəni tövsiyə etməzdim. Yəni məsləhət bilməzdim belə deyim. Çünki əgər torpağın qanuni sənədləri yoxdursa, qanuni istifadəsinə dair sənədlər yoxdursa, onun həmin torpaq ərazisinə tikinti icazəsi verilməsi də qanunsuz olacaqdı avtomatik olaraq. Çünki müəyyən bir ərazi tikinti torpaq ərazisində tikinti icazə verilməsi o torpaq sahələrinə verilir ki, həmin torpaq sahələri tikinti barədə iradə ifadəsi edən şəxslərin mülkiyyətindədir. Yəni onların belə bir hüququ var. Əgər konkret olaraq torpaq sahəsinin mülkiyyət hüququnu müəyyən edən hüququ müəyyən edici sənədlər yoxdursa, yəni bu sərəncamdır, alqı-satqı müqaviləsidir. Bəli, təhlükəlidir, tamamilə təhlükəlidir. Yəni ilk öncə icra hakimiyyətindən hansı yolla olursa olsun belə deyim, alacağı tikintiyə icazə sənədindən öncə torpağın hüququ müəyyən edici sənədləri qaydasında olmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Rıza bəy telefon xəttindədir. Alo.
Salamünaleyküm.
Axşamınız xeyir, Rıza bəy.
Axşamınız xeyir.
Abadınız xeyir, buyurun dinləyirik
sizi. Sağ ol, sağlam vəkilədir.
Buyurun.
Mən bilmək istəyirəm ki, bu apellyasiya məhkəməsindən sonra, mən Azərbaycan məhkəmələrə inanmıram da, apellyasiya məhkəməsindən sonra mən beynəlxalq məhkəməyə müraciət edə bilərəm yoxsa yox?
Yəni əgər siz apellyasiya Avropa
məhkəməsi,
Avropa məhkəməsinə müraciət etmək istəyindəsizsə, siz mütləq ali məhkəmədə belə deyim müraciət etməlisiniz və ölkə daxili hüquq müdafiə vasitələrini tükətmədən Avropa məhkəməsinə, həmçinin digər beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edə bilməzsiniz. Ancaq istisna o hal ola bilər, bu da çox nadir istisna haldır ki, siz müraciət edəcəyiniz məhkəməyə sübut etməlisiniz ki, daxili məhkəmələr, yəni daxili müdafiə vasitələri sizin işiniz üzrə, konkret olaraq sizin işiniz üzrə ədalətli qanuni qərar çıxartmayacaq. Əgər siz bunu əsaslandıra bilsəz çox yaxşı şəkildə. O zaman
əsaslandıra bilsəz deyəndə mənim elə hüquqi savadım yoxdur. Amma mən bilirəm ki, məsələn, elə bir tayfalar, bu qohum ağrabalar, bir işlədiyim idarədə işdən məni qanunsuz çıxardıblar. Hamısı da qohum ağrabadır. Mən işdən çıxandan sonra məni vakant yeri olmadığı üçün məni işdən çıxardıblar. İşlədiyim iş partlayışlı iş olduğu üçün. Amma həmin müdürün o bir il müddətində bizdə işləyir, bütün qohum ağrabasını yığıb gətirib doldurub ora, mədəzir vakant yer yox. Mən 15 il işlədiyim işdə mən çıxardım.
Mən tövsiyə edərdim ki, siz əgər apellyasiya məhkəməsini də keçmisinizsə, çox yaxşı olardı. Siz Ali Məhkəmədə də hüquqlarınızı, yəni apellyasiya məhkəməsinin qərarından şikayət verəsiniz və Ali Məhkəmənin qərarını aldıqdan sonra rəsmi qaydada 6 ay ərzində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni artıq indiyə qədər gəlmisinizsə, yəni apellyasiya instansiyasına qədər ölkə daxili müdafiə vasitələrindən istifadə etmisinizsə, yəni sizin üçün çətin olardı ki, əsaslandırasınız digər qeyd etdiyim variantı və bu baxımdan burada çox vacibdir ki, siz Ali Məhkəməni də keçməniz lazımdır. Yoxsa onsuz qeyri-mümkün.
Bilirəm, orada da düzəlcəm. Onsuz orada elə bir şeydir ki, mümkünsə o tərəfin apellyasiya məhkəməsində o tərəfin şeylər də gəlməmişdi, vəkil də gəlməmişdi. Heç nəsiz qərar çıxartdılar ki, belə.
Onsuz da siz Avropa məhkəməsinə müraciət etməyə köklənmişsiniz və onsuz da Ali Məhkəmənin də qərarını deməyincə görə bu başdan bilirsiniz, amma prosedur qayda kimi onu mütləq keçmək lazımdır. Buyurun, növbəti sualınız varsa dinləyirik sizi.
Biz də mən vətəndaşlıqdan imtina eləmək üçün kimə müraciət eləməliyəm?
Ən çox hallanan sual son vaxtlar. Buyurun.
Yəni
Azərbaycan maaş alıram, mən pensiya dolana bilmirəm, vəziyyət çox ağırdır, hətta ağırdır. Özüm də xəstədəm, şəkər xəstəsiyəm, gözlərimin operasiya olunmuşam, infarkt keçirmişəm. Bütün distansiyalara da hamısına telegram vurmuşam, məktub yazmışam, heç birisinə də cavab ala bilmirəm. Mən ölürsən əvvəl Ulandarın vaxtında bir məktub yazanda sıra gördün cavab olurdu. Amma indi yazırsan, kimdən yazırsan göndərilər onu söylə ki, buna cavab verir. O da yazır ki, sizin yazdığınız məktub təsdiqini tapmadı. Amma əvvəl yazılırdı ki, məsələn, Respublika prokuroruna yazırdım, Respublika prokuroru göndərirdi ki, 10 gün müddətində, 20 gün müddətində mənə müraciətsiz cavab verir. Amma indi elə göndərir ki, bu adama cavab verin, o da yazır göndərir ki, sizin göndərdiyiniz məktub təsdiqini tapmadı.
Çox Yəni vətəndaşlıqla bağlı sualınız, yəni sual cavab istəyirsiniz yəqin.
Bəli, bəli.
Yəni qeyd edim ki, Azərbaycan konstitusiyaya görə, həmçinin qanunvericiliyə görə Azərbaycan vətəndaşı məcbur vətəndaşlıqdan məhrum edilə bilməz. Ancaq insanlar, yəni vətəndaşlar öz iradəsi ilə, öz istəyi ilə vətəndaşlıqdan imtina edə bilərlər. Sadəcə bunun bəzi hüquqi nəticələri vətəndaş üçün, yəni arzu olunmaz nəticələr yarada bilər. Nədir bu? Yəni siz vətəndaşlıqdan müraciət edirsinizsə, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq ölkə daxil indəki müəyyən hüquqlarınız da belə deyim zəifləyir. Yəni bunlar sosial hüquqlardır. Bunlar həmçinin əmək hüquqlarıdır və s. bu kimi hüquqlardır ki, siz artıq ölkə daxilindəki bu hüquqlardan digər vətəndaşlar kimi eyni səviyyədə istifadə etmə imkanınız, belə deyim, hüquqlarınız zəifləyir.
Və yəqin ki, şeydən sonra imtinadan sonra oradan azad edildikdən sonra mən müraciət edəcəm xarici səfirliklərə ki, mənə sərhəd nəzarət etsinlər də.
Bu başqa məsələ artıq.
Aydındır. Təşəkkür edirik Rıza bəy zəng etdiyinizə görə və növbəti suala keçirəm. Məncə sonuncu sualımız olmalıdır, çünki vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Salam, biz Nivar qəsəbəsində məskunlaşmış məcburi köçkünləriyik. 2000-ci ildən burada yaşayırıq. Ancaq bu neçə ildə bu qəsəbənin kommunikasiya problemləri həll olunub, bitmir ki, bitmir. Baxmayaraq ki, dəfələrlə şikayət və müraciətlər etmişik. Hal-hazırda payızın yeni girməsi ilə əlaqədar işıq üzünə həsrətik. Yağış yağan kimi işıqlar sönür və şam işığında otururuq. Demək olar ki, son 10 günü beləyik. Və bu qış yəqin ki, belə də davam edəcək. Çünki hər il bu vəziyyət təkrarlanır. Yollarımız palçıq əlindən keçilməzdir. Uşaqlar dərsə gedə bilmir. Qaz səhər sönür, axşam yanır. Biz nə etməliyik? Bunun bir hüquqi yolu varmı? Bizə yol göstərin, buyurun.
Yəni sualdan görünür ki, Nübar qəsəbəsində məskunlaşmış məcburi köçkünləri 2000-ci ildə məskunlaşıblar, orada yaşayırlar və bu dövrdən, yəni artıq 10 ildən çox müddət keçib, həmin ərazidə hələ də qaz, işıq, yol problemi var və şəhərlər kommunikasiya xətləri ilə bağlı problemlər var və şəhərdə görünür ki, çox acınacaqlı şəkildədir. Yəni hüquqi vasitələrlə bağlı onu deyə bilərəm ki, çox təəssüf ki, hər hansı bir effektiv hüquqi müdafiə vasitəsi mən çətini çəkirəm, məsləhət görən vətəndaşlar. Ancaq çox yaxşı olardı ki, bununla bağlı müvafiq qurumlara, yəni ilkin olaraq burada bu yolların çəkilməsi ilə bağlı əsas məsul olan yerli ərazi bələdiyyəyə məsəl üçün müraciət olunmalıdır. Çünki onlar birbaşa seçkili orqan olaraq, həmçinin öz nizamnamələrinə uyğun olaraq icma qarşısında, yəni o yerlər icma qarşısında götürdüyü öhdəlikləri var və onların belə deyim öz büdcələrində, öz fəaliyyətlərində bu məsələlər həllini tapmalıdır. Bələdiyyəyə müraciət oluna bilər. Digər tərəfdən işıq qazla bağlı yenə Azərenerjidir, Azəriqaz. Bunlara müraciət olunmalıdır. Çünki əgər bir yaşayış məskəni, yəni yaşayış yeri varsa ərazisidirsə, orada işıqların kəsilməsi ilə bağlı bunun səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır. Yəni bu texniki imkansızlıqdan mı ortaya çıxır, yoxsa bu işıq və qaz pullarının qaydasında verilməməsi ilə bağlı mı ortaya çıxır, yoxsa ümumiyyətlə dövlətin və ya bu müvafiq qurumlarının yetərli qaz işığı yoxdur ki, bu ərazini işıqla qazla təmin eləsin. Mən bildiyim qədər bu yəqin ki, deyil. Yəni qaz yetərincə də qaz var, yetərincə də işıq var. Sadəcə aydınlaşdırmaq lazımdır. Bu şikayət olunmalıdır bu qurumların özünə. Bunlar cavab vermirsə, bunlardan daha yuxarı qurumlara şikayət olunmalıdır ki, bu məsələlər həllini tapsın.
Təşəkkür edirəm və sonuncu sualımızı səsləndirirəm. Sahib Muradov yazır ki, şəhid ailəsi kimi ona bir dəfə deməli 6 sot torpaq sahəsi ayrılıb. Ancaq o biri övladlarına torpaq sahəsi əldə edə bilmir. Ümumiyyətlə, şəhid ailəsi kimi ona bundan sonra da torpaq sahəsi ayrılması mümkündürmü? Buyurun. Xahiş edirəm, qısa vaxtımız az.
Mən açıq çox geniş şərh verə bilməyəcəm, amma qeyd edim ki, şəhid ailələri üçün qanunvericidə müəyyən güzəşlər tutulub, müxtəlif güzəşlər tutulub. Bura həmçinin də yerli ərazi, yerli icra hakimiyyəti tərəfindən torpaqların ayrılması ilə bağlıdır, yəni şəhid ailələrinə. Ancaq əgər bir torpaq ayrılsa,
təkrar
yəni bununla bağlı bu, yəni belə yoxdur. Belə deyim, imkan yoxdur, yəni belə yoxdur. Bir hüquq yoxdur.
Yoxdur belə bir şey qanunda. Və mən sizə təşəkkür edirəm ki, Emin bəy gəldiniz, dinləyici suallarını da cavablandırdınız. yazdınız və dinləyicilərimizə də təşəkkür edirəm. Zəng vuran SMS yazan dinləyicilərimizə, forumumuza yazan dinləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bir saat ərzində zəng etdilər, SMS yazdılar və hüquqi məsləhət aldılar Emin bəydən. Əziz dinləyicilər, vəkil saatı hər üzr istəyirəm, hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də efirdə olur, ancaq hər cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında qaynar xət verilişi efirdə olur. Mənim təqdimatımda. Zəng edin 437-7741-ə canlı sizə cavab veriləcək telefonda. Əlaqə nömrənizi söyləyin, şikayətinizi söyləyin və qaynar xət verilişi üçün sizə şikayətlərinizi efirdən səsləndirək. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınız pozulmasın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.